In verband met artikel 19 van die NGB gaan ons saam lees uit Paulus se brief aan die Filippense. Filippense 1 en ons gaan lees vanaf vers 27 tot by hoofstuk 2 vers 18. Filippense 1 vanaf vers 27. Alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor dat julle in een gees vasstaan en een van siel saamstryf vir die geloof van die evangelie, en dat julle jul in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Dit is vir hulle wel een bewys van verderf, maar vir julle van redding en dit van God, omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te lei, terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien het en nou van my hoor. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelijk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelijk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk, om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie. Maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my, ja, verbly ek my saam met julle almal. En om dieselfde rede moet julle ook bly wees en julle saam met my verbly. Tot sover ons skriflesing, dan lees ons nou saam artikel 19 van die Nederlandse geloofsbelydenis. Boaan staan die twee nature van Christus. In artikel 10 het ons reeds gekyk na die goddelike natuur. In artikel 18 het ons gekyk na die menswording, dus die menslike natuur. In artikel 19 gaan spesifiek maar hoe kom hierdie twee nou by mekaar en hoe moet ons dit verstaan? Ons bely daar die volgende. Ons glo dat deur hierdie ontvangenis die persoon van die Seun onafskeidelik met die menslike natuur verenig en verbind is. Dat daar dus nie twee seuns van God of twee persone is nie, maar twee nature in een persoon verenig. Terwyl elke natuur nogtans sy onderskeie eienskappe behou. Net soos die goddelike natuur altyd ongeskape gebly het, sonder begin van dae of lewenseinde en hemel en sonder begin van dae of lewenseinde is in hemel en aarde vervul, so het ook die menslike natuur sy eienskappe nie verloor nie. Dit het skepsel gebly, wat wel 'n begin van daai het, eindig van natuur is en alles behou wat by 'n ware liggaam behoort. Hoewel hy daaraan deur sy opstanding onsterflikheid gegee het, het hy die egtheid van sy menslike natuur nie verander nie, omdat ons saligheid en ons opstanding ook van die egtheid van sy liggaam afhanklik is. Hierdie twee nature is so saam in een persoon verenig, dat hulle selfs deur sy dood nie van mekaar geskei was nie. Dit wat hy by sy sterwe in die hande van sy vader oorgegee het, was dus 'n ware menslike gees wat uit sy liggaam uitgegaan het. Die goddelike natuur het in die tussentyd steeds met die menslike natuur verenig gebly, ook toe hy in die graf gelê het. Die godheid het nie opgehou om in hom te wees nie. Dit was in hom toe hy 'n klein kindjie was, al het die godheid hom toe 'n kort tydjie nie geopenbaar nie. Ons bely daarom dat hy ware God en ware mens is. Ware God om deur sy krag die dood te oorwin, maar ook ware mens om deur die swakheid van sy vlees vir ons te kon sterwe. Geliefde gemeente, broers en susters. As gelowiges word ons geroep om in die wêreld, maar veral ook in die kerk, te lewe volgens die styl van Christus. En die styl van Christus het uiteraard met ons woorde te maak, dit het met ons dade te maak. Maar dieper as dit gaan dit uiteindelik oor die motiewe van die hart. Hoekom doen ons wat ons doen? Vra jouself bietjie hierdie vraag. Hoekom dien jy as diaken in hierdie gemeente? Hoekom dien jy as ouderling? Wat dryf jou? En hoe beïnvloed daardie diepste dryf jou omgang met die mense wat die Here in jou sorg geplaas het? Wat dryf jou om iemand wat op jou gewone plekkie in die kerk sit, te vra om te skuif omdat dit jou plek is? Helaas, het gebeur nog so nou en dan. Watter gesindheid bring jou tot hierdie optrede? Wat is die diepste dryfveer hoekom jy tydens die erediens wel 'n masker dra of nie 'n masker dra nie? Sensitiewe onderwerp, ek weet, maar stel jouself verslag die vraag: hoekom doen ek dit of nie? Wat is die rede hoekom ek by 'n Bybelstudie graag wil saampraat? Of hoekom bly ek liewer stil by 'n kommissievergadering? Wat dryf my om jou te kom besoek wanneer jy 'n probleem het of om vir jou 'n bord kos te bring as jy siek is? Dis vrae, broers en susters, wat alles te maak het met die styl van Christus. Die styl van Christus, dis presies waarby Paulus uitkom wanneer hy die gemeente van Filippi oor soortgelyke sake aanspreek. Soortgelyke sake as wat ek sopas hierbo genoem het. Nee, die gedeelte wat ons saam gelees het, bevat 'n hele reeks oproepe en vermanings. Oproepe en vermanings oor die styl waarmee die gelowiges in Filippi saamlewe. Hoekom doen julle wat julle doen? Wat dryf julle in julle saamlewe as gemeente? Doen julle dinge uit eensgesindheid, een van siel, een van sin, of leef daar diep binne julle selfsug en eersug? Hoofstuk 2 vers 2 en 3. Soek julle in nederigheid die belange van die ander, of soek julle eintlik ten diepste julle eie belange? Hoofstuk 2 vers 3 en 4. Wat is julle gesindheid? En dis presies by hierdie punt van die gesindheid dat Paulus dan die oorgang maak na die kern van sy brief. Wat is julle gesindheid? Wel, sê hy, julle gesindheid moet dieselfde wees as die van Jesus Christus. Hoofstuk 2 vers 5. En dan volg daar een prachtige gedeelte, baie is van mening dat ons hier met een lied te maak het, een hymne, hoofdstuk 2 vers 6 tot 11, waarin Paulus die persoon en die werk van ons Heere Jezus ontgin. En ons wil vanavond kyk met wat skatte die apostel voor een dag kom. Skatte wat uiteindelijk neerslag gevind het in ons belijdenis, artikel 19. Skatte wat ons laat nadenken oor ons eie diepste gesindheid. Die thema is die skat van Christusse persoon en werk, verryk die gemeente met een nieuwe stijl. Die skat van Christusse persoon en werk, verryk die gemeente met een nieuwe stijl. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jezus was, so roep Paulus op in vers 5. Goed, maar wat was dan precies die gesindheid van Jezus Christus? Nou, op die punt is het goed om die Bybels by der hand te hou, want ons gaan in redelike detail kyk na verse 6 tot 11. Daar die prachtige lied. Paulus begin sy toelichting in vers 6 deur te sê dat Christus in die gestalte van God was. Gestalte van God. Hoekom sê Paulus nie eenvoudig dat Christus God was nie? Dis ons wat ons bely in artikel 19. En ons sal nog sien hoekom Paulus dit doen, maar ek kan u nou al verseker, u hoef nie bekommerd te wees dat Paulus Christus se godheid ondermyn of ontken nie, want dadelijk daarna in die tweede helfte van vers 6 maak Paulus het expliciet, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geacht om aan God gelijk te wees nie. Jezus Christus is dus gelijk aan God, hy is God. Maar, en dit is Paulus' punt, Christus het die gelijk wees aan God nie uitgebuit nie. Dis wat bedoel word met die effens moeilike uitdrukking, hy het geen roof geacht om aan God gelijk te wees nie. Dit wil sê, hy het sy gelijk wees aan God nie stijf vastgehou, soos wat een mens een geroofde buit en alle koste wil vastklou nie. As jy buit of een roof, as jy iets buit of roof of afvat, dan wil jy ten alle koste daaraan vastklou. Jy wil het nie verloor nie. Ons sien dit by klein kinderkies, as die een kind iets by die ander een gryp en af en hardloop hy weg, en dan klou hy daaraan vast as die ander een kom, om dit weer terug te vat. Maar vir Christus is sy goddelikheid nie iets wat hy van ergens anders af gevat het nie. Hy het dit nie afgevat nie, hy het dit nie geroof nie. En daarom hoef hy ook dit ook nie angstvallig vast te hou nie. Sy godheid is iets wat hy van nature het. Sy godheid is syne. Hy het al die majesteit van die godheid besit. Hy het al die funksies vervul, hy het al die regte geniet wat deel is van die godheid. Hy is die Vader vereer, hy is die engele aanbid. Hy was nie vatbaar vir pyn en frustrasie en vir verleentheid nie. Hy het in totale harmonie gelewe, sy heerskappy was totaal, sy vrede was volledig, sy saligheid was volmaak. En dit alles het hy nie gehad, omdat hy dit gegryp of gesteel of gebuit het nie. Dit was eenvoudig syne, van ewigheid af. Dis die vertrekpunt. Christus is aan God gelyk. Hy is God. En as sulks het hy regte gehad, goddelike regte. Hy het reg gehad om erkend te word. Hy het reg gehad om vereer te word, om deur die engele gedien te word, om immuun te wees van pyn en armoede en vernedering, en om sy majesteit en sy heerlikheid vir almal ten toon te stel. Maar in plaas daarvan, en dis nou die wonder, in plaas daarvan om krampachtig aan hierdie goddelike regte vast te klou, het Christus homself vrywillig ontledig, vers 7. Dis 'n belangrike Griekse woord, ontledig, kenosis. Ontledigheid, homself leeg gemaak. Waarvan? Wel, van sy goddelike gestalte, waarvan vers 6 praat. Hy het sy goddelike gestalte ingeruil vir die gestalte van 'n slaaf, vers 7. Beteken nie, hy het sy godheid afgelê nie. Dit is nie moontlik nie. God kan nie ophou om God te wees nie. Maar hy dit waaraan hy as God sigbaar en kenbaar was, sy goddelike gestalte, dit het hy afgelê. Daarvan het hy homself leeg gemaak. Die heerlikheid en die majesteit wat deel is van sy godheid, die lof en die aanbidding wat hy as God van die engele ontvang het, dit het hy, ook al was dit net tydelik, verberg en die gestalte van 'n slaaf aangeneem. En nou verstaan ons ook hoekom Paulus aanvanklik praat van Christus se goddelike gestalte vers 6, want daar teenoor stel hy vervolgens die gestalte van 'n slaaf vers 7. Dus dit is die eerste wat Christus se selfontlediging, sy kenosis behels het, hy word 'n slaaf voor God. En daardie kom hy in 'n totaal nuwe verhouding tot God te staan, tot die Vader te staan. Van ewigheid af was hy die seun van die Vader. Nou word hy 'n slaaf, onder die wet, verplig om te gehoorsaam, gebonde om die werk te doen wat hom opgedra is, en bedreig met die gevolge vir homself en vir almal wat betrokke is, as hy in sy gehoorsaamheid sou val. Hy het 'n slaaf geword, sonder regte. Nooit sou hy vir enigeen wat hom gekruisig het kon sê, besef julle wie julle besig is om te kruisig? Weet julle nie wie ek is nie? Maar Jesus se selfontlediging gaan nog verder. Eers was dit, hy wat in die gestalte van God was, het die gestalte van 'n slaaf aangeneem. Maar vervolgens sê Paulus ook nog, hy wat aan God gelyk was, einde van vers 6, het aan die mense gelyk geword, einde van vers 7. En net soos wat sy gelyk wees aan God beteken dat hy werklik God was, so impliseer sy gelyk wees aan die mense dat hy werklik mens is. Dis hoe hy homself gesien het, maar dis ook hoe die mense hom gesien het. Kyk maar na vers 8, in gedaante gevind as 'n mens. Dis hoe mense hom gevind het. Dis hoe hulle hom op die straat raak geloop het. Hy was 'n ware mens. Daar was niks in sy voorkoms wat hom van ander mense onderskei het nie. Daar was geen halo bo sy kop nie. Daar was geen uitstraling nie. Waarskynlik nie eens iets wat hom uitermate aantreklik of opmerklik opvallend gemaak het nie. Dis waar, elke nou en dan het die goddelike gestalte na vore gekom, want onthou hy was nog steeds God. Elke nou en dan, wanneer hy siek is genees, wanneer hy duivels uitdryf, wanneer hy mense opwek uit die dood. Maar behalwe vir die kortstondige openbarings van die godheid, was sy voorkoms die van 'n gewone mens. Hy het opgegroei van kind tot volwassene, hy het honger gelei, hy het dors geraak, hy het moeg geword en hy het slaap nodig gehad. Maar Jesus se selfontleding gaan nog 'n stap verder. Hy het slaaf van God geword, hy het mens geword en dan, hy het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, vers 8. Onthou gemeente, in sy oorspronklike goddelike gestalte was hy immuun vir die dood. Maar Jesus Christus neem doelbewus 'n gestalte aan wat sterflik was. En in daardie gestalte gaan hy die dood tegemoet. Hy kies daarvoor. Hy besluit om nie meester van die dood te wees nie, maar om slagoffer daarvan te word. Hy kies vir 'n roete waarby dit vir hom 'n sonde sou wees om nie te sterf nie. Om te sterf was gehoorsaamheid, kyk maar na vers 8, om nie te sterf nie sou ongehoorsaamheid wees. En om dit alles te kroon, was dit die dood in sy ergste vorm, ja, die dood van die kruis. Kyk maar die laaste woorde van vers 8. Nou die Romeine het kruisiging as 'n vorm van teregstelling, het hulle by die Perse oorgeneem. Dit is 'n buitengewoon wrede en vernederende vorm van teregstelling, wat hoofsaaklik gebruik is om slawe en rowers en moordenaars en politieke teestanders te straf. En die Jode het 'n afskuw gehad van hierdie vorm van straf. Nie net vanweë die wrede en die skandelike karakter daarvan nie, maar vooral ook omdat iemand wat tussen hemel en aarde gehang het, beskou is as vervloek. Daaraan die paal behoort jy nie by die aarde nie, maar jy behoort ook nie by die hemel nie. Jy is deur mense vervloek, maar jy is ook deur God vervloek. Christus se reis na Golgotha neem hom daarom in 'n swart, donker gat in. En dit het nie net fisiese en emosionele pyn behels nie, dit was ook die geestelike eensaamheid wat ons onsself nie kan voorstel nie. In sy sielsangst het hy uitgeroep sonder dat hy verhoor is. Hy het alle aanvoeling van die Vader se liefde verloor, en daar die klein ruimtekie, sy menslike lichaam, daar net buiten Jerusalem op Golgotha, en in daar die tydsmoment, die 9de uur op Goeie Vrydag, het God al die sondes van die hele wêreld en die hele geskiedenis by mekaar gemaak. En daar en dan, in die vlees van sy Seun, het hy die sonde veroordeel. En daar die kruis in die donkerste oomblik, het die Seun homself slegs as sonde geken en sy Vader slegs as die wreker daarvan. Hy het sy regte as God sodanig afgelê dat hy gesterf het. Hy het homself so verneder dat hy die dood aan die kruis gesterf het. Hy het slaaf geword, hy het mens geword. Hy het die dood geproe, ja die dood van die kruis. Maar dan, vanaf vers 9, kom die groot wending. Daarom. Juist vanweer die gehoorsame vernedering waarvoor Christus vrywillig gekies het. Juist daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Vers 9. Christus kry die allerhoogste posisie denkbaar. Een magsposisie wat elke ander mag in die wêreld oortref, een posisie wat deur elkeen erken sal word, sodat in die naam van Jesus sou buig, elke knie van die wat in die hemel, en die wat op die aarde, en die wat onder die aarde is, en elke tong sal bely, dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Verse 10 en 11. Jesus' selfontlediging, sy vernedering tot aan die kruis, lei tot sy herstel, lei daartoe dat hy sy eertydse goddelike posisie weer terugkry, dubbel en dwars terugkry. En is interessant, wanneer die mens Johannes 13 lees, het gaan oor die voetwassing, dan lyk dit asof Jesus eintlik hierdie herstel verwag het. Ons lees daar, en gedurende die maaltyd het Jesus, omdat hy geweet het, dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy van God uitgegaan het, en na God heen gaan, het hy van die maaltyd opgestaan, en die voete van sy disippels begin was. Hy kon die nederigste van alle nederige werkies verrig, soos 'n slaaf die voete van sy disippels was, want hy het geweet, hy gaan sy goddelike eer terug ontvang. Hy sou verhoog word, tot die hoogste posisie. Gemeente, wat ons hier in Filippense 2 vers 6 tot 11 vind, is een prachtige lied, een hymne, waarin die apostel die wonder besing van die vereniging van God en mens in een persoon, soos wat ons dit terugvind in artikel 19. Ons bely daarom, dat hy ware God en ware mens is, ware God om deur sy krag die dood te oorwin, maar ook ware mens om deur die swakheid van sy vlees vir ons te kon sterwe. Maar, het is nou belangrik, ons moet hierdie hymne, hierdie lied, moet ons wel in sy context lees. Paulus' bedoeling was nie om in Filippense 2 'n dogmatiese uiteensetting te gee van die leer van die persoon van Christus nie. Nee, onthou wat die context was, vers 5, hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Dis die rede vir hierdie hymne. Dis die aanleiding vir Paulus se lied oor die godheid en die mensheid van Jesus Christus. Hy gee Christus se mensheid en sy vernedering aan die kruis as voorbeeld vir die gemeente van Filippi om na te volg. O, maar is Christus dan net 'n voorbeeld wat ons moet navolg? Is Christus soos in so baie hedendaagse teologie, maar net 'n voorbeeld van hoe 'n goeie mens behoort te lewe, net soos wat Gandhi en Moeder Teresa en Martin Luther King voorbeelde was. Nee gemeente, want kyk maar wat Paulus direk na vers 11 sê, vers 12, daarom my geliefdes, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. En dan gaan dit nie daaroor, dat ons deur ons inspanning, ons werk, ons arbeid, dat ons daardeur ons eie heil moet bewerk nie. Nee, daarom, dis die eerste woordjie van vers 12, daarom, omdat Christus slaaf geword het, omdat hy mens geword het, omdat hy in die kruis vir julle gesterf het, daarom is daar vir julle heil, gaan werk daar die heil nou uit. Uitwerk is iets anders as bewerk, ook in die Grieks. Die heil wat Christus vir ons deur sy vernederende kruisdood vir julle bewerk het, gaan werk dit nou ook uit, gaan gee hande en voete daaraan, gaan maak dit sigbaar. Hoe weet ek dat dit is wat Paulus bedoel? Nou gaan kyk maar net aan die volgende vers, vers 13, want dit is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehae. Ons heil is nie van ons inspanning afhanklik nie. Dis God wat dit doen. Deur Jesus Christus. Dis hy wat het in ons doen, deur sy Heilige Gees. Gemeente, deur hierdie lied, hierdie hymne, gaan die totale evangelie, die volheid van die goeie nuus, vir sondaar mense oop. Christus het nie aan sy goddelike gestalte vasgeklou nie. Prys die Here daarvoor. Inteendeel, hy het 'n slawe gestalte aangeneem, ook al het hy in die tussentijd volledig God gebly, prys die Here daarvoor. Hy het mens geword, een van ons. Hy is gekruisig, hy is die Vader verhoog, hy het 'n naam gekry wat bo elke ander naam is. Prys die Here daarvoor. En weet julle wat, Filippense? Hierdie boodskap bepaal julle gesindheid. Dit bepaal wat dit beteken om te lewe waardig die evangelie. Hoofstuk 1 vers 27. Dit bepaal hoe julle in eensgesindheid saam vir die geloof van die evangelie kan stry aan die einde van vers 27. Dit bepaal julle bereidheid om vir Christus te ly, want hy is God wat mens geword en vir julle gelei het. Vers 29. Dit alles word bepaal deur die werk van Jesus Christus. As hierdie evangelie dus enige iets werd is, dis wat Paulus in die eerste vers van hoofstuk 2 probeer duidelik maak, as daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die gees, as daar enige innige teederheid en ontferming is, as hierdie evangelie enige iets werd is, wat dan? Wel, kyk dan maar na verse 2 tot 4. Wees dan eensgesind. Leef dan in dieselfde liefde. Moenie selfsugtig wees nie. Moenie julle eie eer soek nie. Wees nederig. Ag die ander hoër as jouself. Moenie na jou eie belange soek nie. Soek die ander se belange. Dis wat die evangelie van Christus doen, broers en susters. Christus is nie maar net 'n voorbeeld wat ons vervolgens in ons eie krag moet navolg nie. Nee, sy menswording en sy kruisdood verander ons lewens van binne uit. Die kerkvader Athanasius het hierdie beroemde woorde geskryf. God het mens geword, sodat die mens God kan word. En daarmee het Athanasius nie bedoel dat die menslike natuur vergoddelik word nie. Nooit sal ons die diepe skeidslyn tussen skepper en skepsel, tussen God en mens, oorsteek nie. Maar Athanasius het daarmee wel uitgedruk, dat deur die menswording van Christus, die mens, hoewel hy in sy natuur 'n mens bly, dat hy God kan begin weerspieël in sy lewe en optrede. En daarmee begin die styl van Christus ook in ons lewens sigbaar word. God het mens geword sodat die mens God kan word. Hoekom dien jy as diakene in die gemeente? Hoekom dien jy as oudeling in die gemeente? Wat dryf jou? Wat dryf jou om iemand wat op jou normale plek in die kerk sit, te vra om te skuif omdat dit jou plek is? Wat is die diepste drijfveer waarom jy tydens die eredienste wel een masker dra of nie een masker dra nie? Wat is die rede waarom ek tydens die Bybelstudie graag wil saampraat? Of hoekom bly ek liever stil by 'n kommissievergadering? Wat dryf my om jou te kom besoek wanneer jy 'n probleem het? Of om vir jou bord kos te bring wanneer jy siek is? En sal jy al die dinge dalk met 'n ander gesindheid begin doen, wanneer jy eers stilstaan by die wonder van God wat mens geword het? Wanneer jy tot jou laat deurdring, dat die goddelike natuur tot in die graf met die menslike natuur verenig geblei het? Tot in die graf het die Seun van God in sy goddelike natuur die vereniging met sy menslike natuur nie opgegee nie. Wat 'n vernedering, wat 'n opoffering, wat 'n diensbaarheid. Mag hierdie evangelie ons diepste motiewe en drijfvere verander, broers en susters. Sodat ons dieselfde nog baie meer mooie dinge mag doen, maar dan met 'n nuwe styl, met 'n nuwe drijfveer. En sodat ons die kwade dinge sal nalaat. Mag God hierdie evangelie in ons werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae, vers 13. En het beteken, verse 14 en 15, dat ons alles sonder murmurering sal doen, sonder teespraak, dat ons onberispelik en opreg sal wees, kinders van God sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Ag, as ons maar almal so in die gemeente en in die wêreld diensbaar sal wees, as ons maar almal so gesindheid sal hê. Ag, as die skat van Christus se persoon en werk maar ons gemeente mag verryk met hierdie nuwe styl. Amen.